Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në njëhien e minareve, selefistët në Kosovë përballen me akuza për radikalizëm. Petković bisedon me serbët nga veriu i Kosovës për zgjedhjet e Serbisë. Izraeli thot se lirimi i pengjeve në Gaz nuk do të filloj para së premtes. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe, Petar Petković, bisedoi me përfaqësuesit e serbëve nga veriu i Kosovës lidhur me mënyrën se si t'ju mundësohet atyre që të votojnë në zgjedhjet parlamentare të Serbisë të caktuara për 17 dhjetor. Takimi u mbajt në Rashk, në jug perëndim të Serbisë, tha dje zyra për Kosovën në qeverinë serbe. Sipas njoftimit, përfaqësuesit e serbëve nga Kosova gjatë takimit thanë se është e rëndësishme që qytetarëve serb ju mundësohet e drejta e tyre votimit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar më herët se Serbia duhet të kërkojë që të arrihet një marrëveshje e posaçme me Kosovën në mënyrë që komunitetit serb në Kosovë që kanë shtetësi të dyfisht të ju mundësohet votimi në territorin e Kosovës për zgjedhjet parlamentare serbe. Këtë kërkesë Kurti e ka paraqitur në një letër që ja ka dërguar shefi të misionit në Kosovë të OSBE-s Michael Davenport. Zgjedhjet e fundit parlamentare që Serbia i ka organizuar edhe për komunitetin serb në Kosovë ishin ato të 21 qershorit të vitit 2020. Këto zgjedhje ishin mbajtur sipas një praktike që daton nga viti 2017, sipas së cilës serbët në Kosovë kanë marrë pjesë në zgjedhjet serbe dhe votat janë grumbulluar nga OSBE-ja. Më pas ato vota janë numëruar në Rashk dhe Vranj, dy qytetet kufitare të Serbisë. Kjo praktikë është lejuar nga autoritetet e Kosovës deri në vitin e kaluar. Më 2022 nga partia në pushtet Lëvizja Vetvendosje ishte thënë se Serbia duhet i bëjë kërkesë direkte Kosovës për mbajtje të këtyre zgjedhjeve në territorin e saj, por Serbia kishte refuzuar një gjë të tillë, duke thënë se kjo nënkupton njohjen e pavarësisë së Kosovës. Në prill të vitit 2022 janë mbajtur zgjedhjet në Serbi dhe për herë të parë qeveria e Kosovës nuk e ka lejuar mbajtjen e zgjedhjeve në territorin e Kosovës. Raporti i progresit për Kosovën, të cilin e ka publikuar Komisioni Evropian, e ka cilësuar selefizmin si kërcënim për Kosovën. Zyra e BE-s në Kosovë ka thënë se grupet dhe individet selefist janë identifikuar si shtytësit kryesor të radikalizmit. Imami Xhamis së Re në Deçan, Shaban Tolaj, thot se islami politik radikal ose i dhunshëm nuk është selefizëm i pastër. Sociologu i religionit Ismail Hasani vlerëson se selefistët veprojnë edhe brenda komunitetit të bashkësisë islame të Kosovë. Ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Gjdo të premte, imami Shaban Tolaj i drejton një numër të madh të besimtarve musliman, si thotai deri në 200, tek fali namazin në xhamin e re në Deçan. 42 vjeçari Tolaj thot se praktikon metodën selefiste të predikimit të islamit, por shton se selefizëm nuk duhet të cilësohet islami politik radikal ose i dhunshëm.
Kushtetet, protestat, rrëmuja, kuqen politik nuk janë pjesë e selefizmit pasëm. Që është me bindje të thonë, me fetfa djetarë, me krejtë. Në thonë, këtu nuk janë pjesë selefizmit.
Me gjitha të imami Tolaj nuk e përjashton mundësin që dikush që e quan vetën selefist të rrëshqas në radikalizëm dhe ekstremizëm fetar. Raporti si vjetme i progresit për Kosovën i publikuar nga Komisioni Evropian e cileson selefizmin si njërin nga kërcënimet me të cilat përballet Kosova. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se përfundimin nxjerr në raport për kërcënimin nga ideologjia militante selefiste bazohet në burime të ndryshme. Sipas vlerësimit të Agjencisë së Bashkimit Evropian për Bashkëpunim dhe Sundim të Ligjit Europol, grupet dhe individet selefist që mbrojnë interpretimet ultrakonservatore dhe ekstremiste të islamit janë identifikuar si shtytësit kryesor të radikalizmit në Ballkanin Perëndimor, përfshirë Kosovën, thuhet në përgjigje në zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Radio Evropa e Lirë i është drejtuar policisë së Kosovës me pyetjen sa ka evidentuar individ apo grupe eventuale me ideologji militante selefiste në Kosovë, si dha mbi kyçyrën ata nga organet e rendit, por policia nuk ka kthyer përgjigje. Kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Veçan Arsim Bityqi thekson se Bashkësia Islame e Kosovës përpiqet të mbajë në menaxhim të gjitha xhamit në Kosovë. Ai shtoi se Këshilli i Bashkësisë Islame në Veçan e vlerëson punën që Imami Tolaj e ka bërë për të luftuar, si thot ai, ekstremizmin e dhunshëm fetar.
Tash më thoi me Këshilli që shëndet ligjëron, ato më mirë besojnë edhe të tjerat. Mirë po, në luftimin e ekstremizmit ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm.
Fjala Selef në gjuhën arabe ka kuptimin të parët dhe i referohet tri gjeneratave të para të muslimanëve apo pasuesve të profetit Muhammed, i cili sipas besimit islam konsiderohet profeti i fundit për njerëzimin. Sociologu i religionit Ismail Hasani thotë se selefizmi në Kosovë nuk është ideologji militante, sepse sipas tij nuk ka ndonjë ideolog që e ushqen atë. Sipas Hasanit, selefizmi është lëvizje për ta rikthyer islamin në variantin që ata e shohin si të pastër dhe të formës të cilën e ka predikuar profeti Muhammed.
Në hapësira publike, këta pjestarët e kësaj lëvizje përpiqen që të ngulitin idet e veta, pikpamjet e veta, edhe brenda për brenda komunitetit. Për dallim prej wahabistëve, të cilët janë më tegër në trysnin, në raport me ndrimin e ritualeve fetare që kryen mrenda institucionet fetare në xhami, për shembull, dhe selafistët është situata pak më ndryshe. Ata veprojnë edhe brenda për brenda entitetit zyrtar, edhe brenda bashkësisë islame të Kosovës.
Sociologu Hasani thot se vetë lëvizja selefiste e ka burimin në Arabinë Saudite dhe shton se nga i njëjti vend buron edhe lëvizja dhe ideologjia wahabiste, e cila imponon islamin më radikal dhe ekstrem. Xhamia e re në Deçan, imam i së cilës është Shaban Tolaj, vepron në ombrellën e Bashkësisë Islame të Kosovës, që ka për qëllim organizimin e jetës fetare të rreth 95% të popullsisë së Kosovës që i takon besimit islam. Radio Evropa e Lirë është drejtuar selis në Prishtinë të Bashkësisë Islamit të Kosovës për të komentuar vlerësimin e Komisionit Evropian në raportin e progresit se ideologjia militante selefiste mbetet kërcënim në Kosovë, por nga Bashkësia Islame e Kosovës nuk kanë qenë të gatshëm të përgjigjen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Disa vjet pasi humbi shikimin, Fjolla Muhaxhiri Agusholli vendosi të shkruaj romanin e saj të parë, Trëndafili që nuk e vyshkën stuhit. Duke shkruar, ajo synon të realizoj ëndrën e saj si dhe t'i motivoj të gjithë personat e verbër që të punojnë dhe të jetojnë të barabartë me të tjerët. Gentiana Kadria sjell rrëfimin e saj.